Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Алтуховіч і Асіпенка год за кратамі. Салідарныя з імі выходзяць на плошчу. Віктор Янукович за крок да перамогі. У Януках успамінаюць ягоныя абяцанні. Зінаіда Бандарэнка і Станіслаў Багданкевіч абраныя ў выбарчыя камісіі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па выніку падліку 99% бюлетэняў другога туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне найбольш галасоў атрымаў лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. Яго адрыў ад Юліі Цімашэнкі павялічыўся да 3%. Міжнародныя назіральнікі павіталі другі тур прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне, назваўшы яго празрыстым, справядлівым і ўражальнай праявай дэмакратыі. Назіральнікі ад АБСЕ заклікалі ўкраінскіх палітычных лідараў забяспечыць па выніках галасавання мірны і канструктыўны працэс перадачы ўлады. Іран заявіў, што яго прадстаўнік пры міжнародным агенцтве па атамнай энергетыцы афіцыйна паінфармаваў гэтую арганізацыю аб планах Тэгерану павысіць узровень узбагачэння ядзернага паліва. З паведамлення вынікае, што краіна пачне ўзбагачаць уран да 20%, пачынаючы ад заўтрашняга дня. Гэтае рашэнне супярэчыць кампрамісу, прапанаванаму Тэгерану міжнароднай супольнасцю, паводле якога працэс да ўзбагачэння ядзернага паліва павінен быць перададзены за межы краіны, у прыватнасці ў Расію ды Францыю. Народная супольнасць занепакоеная магчымай ваеннай накіраванасцю іранскай ядзернай праграмы. Злучаныя Штаты і Францыя адрэагавалі заклікам да новых санкцыяў ААН супраць Ірану. Францыя дала прынцыповую згоду на продаж Расіі найнавейшай мадэлі ваеннага карабля і разглядае магчымасць продажу яшчэ 3, паведамляе французскае міністэрства абароны. Продаж транспартна-дэсантнага карабля «Містрал», які каштуе каля паўмільярда еўра, стане першай здзелкай такога буйнога маштабу паміж Масквой і краінай-чальцом НАТО. Магчымасць такога папаўнення расійскага ваенна-марскога флоту выклікала занепакоенасць некаторых суседзяў Расіі, у прыватнасці Грузіі. 11 індыйскіх салдатаў загінулі, дзясяткі апынуліся ў пастцы ў выніку снежнай лавіны, якая абрынулася на ваенны трэніровачны лагер ля гарналыжнага курорту Гульмарх у індыйскім Кашміры. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.